Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin. Tayo po muli ay pinagkalooban ng ating Panginoon upang tayo po ay makapag-aral at makapakinig ng kanyang mga banal na salita. Before that, marami ho tayong ginagawang paraan on how we should live or on how we do things. Marami po tayong ginagawang batayan upang nang sa gayon ay meron po tayong maibuhay po natin ng maayos ang ating pananampalataya. Kung paano po tayo mag-isip at kung paano po tayo magsalita. And sometimes, not sometimes, always, ang Bible po ang pinaka-great reference po natin. Not just to bring us encouragement, not just to give us the promises, but to give us guidance. Hindi lamang ho ang guidance na tinutukoy about sa salita ng Diyos mismo or sa kanyang mga turo, kundi doon po sa mga tao na involved po sa bawat istorya doon sa Bible. And we know that heroes of faith or these peoples of faith have been a great contribution, has a great part on how we should live right now. Sila po yung nauna na ho sa atin eh. Like King David, like Apostle Paul, like Peter. Whether it is Old Testament or New, they have the characteristics on how we should live as we walk on following Christ. Pero marami ho sila. Heroes of faith are so many, kaya mamili ho tayo. And this time, we will talk about a group of believers. Maaaring yung iba po sa atin dito is familiar sa kanila. Maaaring hindi po. But we will talk about the believers of Thessalonica, the Thessalonians. Familiar ho sa atin ito dahil ang 1 and 2 Thessalonians is one of the epistles that Apostle Paul wrote. And the biblical scholars believe that the 1 Thessalonians is the first epistle that was written by Paul. Kaya ating pong basahin ang 1 Thessalonians 6, chapter 1, verses 6 to 10. Samahan niyo po ako sa ating pagbabasa. And you became imitators of us and of the Lord, for you received the word in much affliction, with the joy of the Holy Spirit, so that you became an example to all the believers in Macedonia and in Achaia. For not only has the word of the Lord sounded forth from you in Macedonia and Achaia, but your faith in God has gone forth everywhere, so that we need not to say anything. For they themselves report concerning us the kind of reception we had among you, and how you turned to God from idols to serve the living true God, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus who delivered us from the wrath to come. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga banal na salita. Bago ho tayo magpatuloy, tayo po ay saglit na manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo po sa amin upang kami po ay muling makapag-livestream, Lord God, at makapakinig ng inyong mga banal na salita. Truly, Panginoon, may your words bring encouragement to us at yung mga nandito po ay maging batayan ho namin on how we should live. Ipinapanalangin ho namin na kayo po nawa ang kumilos. Panginoon, kayo rin po ang gumabay sa inyong lingkod na magbabahagi ng inyong banal na salita at gamitin niyo po ito upang magbigay po ng encouragement po sa amin at kami po ay matuto sa aming buhay spiritual. Ipinapanalangin na po namin sa inyo lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen and amen. We will talk about the Thessalonians' faith and example. Ano ho ba ang halimbawa na ipinakita ng mga taga-Thessalonica when it comes in following Christ? We are Christians. Sabi nga ho nila, little Christ. Pag sinabing Christian ako, born again ka kaagad. Now, ano ho ba ang dapat ho nating gawin? How we should live, especially kung tayo po talaga ay Christians? As we recall nung kanina ho, marami hong heroes of faith, marami hong peoples of faith. But the Thessalonians has a great example po. Sila po ay church. They are the church that is established when Paul has set on his missionary journey. Kaya isa-isayin po natin ang kanilang attributes when it comes in their faith and in showing their example on how they live for Christ. Number one, they are imitators of Jesus Christ. Sabi ho sa verse 6, "And you became imitators of us and of the Lord, for you received the word in much affliction with the joy of the Holy Spirit." This verse states that the Thessalonians have been third generations of Christ. Diba, uso naman po sa atin, or alam ho natin yung ibig sabihin ng generation na yan? For example po, sa inyong lingkod po, sinasabi ho nila third generation na Soriano po because I came from my father and my grandfather po. Ganun po sa genealogy ng family. Now we are talking about the spiritual family of how these believers have imitate Christ well. Eh ganun pala eh, kapatid. Ano ibig sabihin na sinabi naman ni Pablo, imitators of us? Does that mean that they are imitating people like Paul? Yes, they are imitating people like Paul. Marami po magsasabi sa atin na parang panatiko po yun. They are loyal to the one person. Loyal ho sila sa kanilang pastor. Ganun ho ba yun? Hindi po ibig sabihin ni Pablo ho rito sa sulat na ito na naging tagasunod ang mga taga-Thessalonica mismo niya. Yung parang naging Paulites, yung tawag doon. Na yung loyalty ng mga taga-Thessalonica ay na kay Pablo. Hindi po ganun ang nangyari. They were Christians. Tinularan po nila si Pablo dahil ipinakita niya sa mananampalatayang ito ang daan patungo sa pagsunod at pamumuhay para kay Kristo. Sinabi ho sa 1 Corinthians 11 verse 1, "Be imitators of me as I am of Christ." Hindi po sinabi ni Pablo na be imitators of me. Gayahin niyo ako. Hindi niya naman ho sinabi yun eh. Meron pong continuation. As I am of Christ, as I imitate Christ. Meaning, we are to imitate those persons who are faithful in living for Christ. Kung ano man po yung nakikita nating prinsipyo on how they live their lives, makikita naman po natin kung sila po ay nakakapit po sa ating Panginoong Hesukristo. Or they are looking for Christ as a reference. Reference on how they live. Kung paano po sila mamuhay sa pang-araw-araw. Sinabi rin ho sa verse na ito na despite all the hardships and persecutions, the Thessalonians still believed the gospel and accepted Jesus Christ. Imagine niyo ho, nung panahon na yun, hindi na po madalang ang persecution when it comes in their beliefs, especially in the Christian way of life. Dahil marami po ang ibang religions, not just the Judaizers, but also marami rin ho eh. Kasi hindi naman po ito Jew country. It is a Gentile country. But despite that, these believers still accepted Jesus Christ. And the joy that is in their hearts, that is in their lives, that comes from the Holy Spirit is the proof na sila po ay ligtas na ho talaga. Despite all the persecutions that we are facing right now in this world, naniniwala ho ba tayo na ang lahat naman na nangyayari po dito sa mundong ito, lahat po ng pain, lahat po ng affliction is wala kung ikukumpara ikukumpara sa pangako po ng Panginoon na ipagkakaloob po sa atin. Kasi ligtas na ho tayo, di ba? What's the best we could ever ask for? At sinamahan din po ng pagkapuspos ng banal na Espiritu. They imitate Christ, they receive the Word, and they are filled with the Holy Spirit. Yun po ang dapat nating gayahin. Yun po ang dapat nating i-imitate. This number one characteristics is what we should aim for as the church of today. Wala naman pong pinagkaibang church po ng the church of the Thessalonians and the church of today. Hindi po tayo nagre-refer sa church buildings, church temples, hindi po. We are referring of sa mga tao na bumubuo ng iglesia ng Panginoon. Kaya yun po yung number one, they are imitators of Jesus Christ. Number two po, they are models of genuine faith. Verse 7, so that you became an example to all the believers in Macedonia and in Achaia. As the Thessalonians became imitators of Jesus Christ, sila rin po ay naging model of faith na maaari rin pong pagbatayan ng ibang mananampalataya. And the Thessalonians were fine examples noong tinanggap po nila ang mabuting balita ng may kagalakan sa kabila ng persecutions and also in sharing their faith with others. They have been genuine models of faith. Hindi po ito yung pananampalataya na pumupunta lamang ho sila ng simbahan. Hindi lamang po ito yung pananampalataya na marami ho magbigay sa charity. Hindi po. The textbook meaning of genuine faith is their lifestyle. Nandun po yung pagkapit ho nila sa Panginoon, yung commitment ho nila sa ministry, yung pananalangin ho nila, on how they gather, nandoon po lahat ng patunay po na ito. Ipinapahiwatig lamang po sa verse na ito, in verse 7, that this church is doing so well. Yung church po na ito is doing so well, meaning they are going on good terms. Diba po? Lumalago po sila na maaari po silang tignan bilang halimbawa ng ibang churches sa kung paano po talaga dapat mag-function ang isang church. Ang nagiging problem ho kasi ngayon, kaya ang ibang churches is they are led astray because they are looking for the reference doon po sa mga sinasabing revelations po ng ibang tao. Yung sinasabi ho nila na may vision ako na galing sa Panginoon na ito dapat ang magiging itsura ng church natin. Ito dapat yung magiging doktrina natin. We have been warned naman na po eh. Marami ho ang susulpot na false teachers and false messiahs. Ngayon, bilang mananampalataya ho, ano ho ba talaga ang mismong may final authority po sa atin on how we should live? That is the Word of God, the Bible itself. Ang Biblia po ay mula sa Genesis hanggang sa Revelations po. Wala na pong madadagdag na revelation po doon. Kasi malalaman naman ho natin eh, if they are false eh. Once they, yung binali ho nila, dinistort ho nila, yung laman po ng Biblia, just to fit their own means, para ma-fit lamang ho nila, maipilit lang ho nila yung kanilang interest, nagkakaroon na po ng compromission po doon. Because we know that the Bible is our life manual. Yung po yung mismong binabatayan natin eh. Lahat po nang nangyari po sa mga Israelites, lahat po nang nangyari sa mga apostles, on the early church, lahat po nang nangyari po doon, yun na po talaga yung nagiging final reference ho natin. And alam naman ho natin that the Bible itself is not just stagnant. Hindi lang po ito isang way para malaman ho natin na, okay, si Jesus Christ ay namatay para sa kasalanan natin, yun na yun. Yung paulit-ulit lang po na ganon. Hindi po. The Bible is endless po. Marami pa hong i-reveal po sa atin ang Panginoon. Pero ang revelations po na magmumula ho sa atin, na i-reveal po sa atin ng Panginoon upang i-share sa iba, ay malalaman nating legit or totoo kung ito po ay genuinely nakabase po sa Biblia and it is not distorting anything. Kaya yun po yung pangalawa. They are models of genuine faith. Number 3 po, they proclaim the gospel. Sa verse 8 po, for not only has the word of the Lord sounded forth from you in Macedonia and in Achaia, but your faith in God has gone forth everywhere so that we need not to say anything. Verse 8 states us that the Thessalonians proclaimed the gospel wherever they went, kung saan man po sila magpunta. Sinabi po ni Pablo sa verse na ito that the Thessalonians' good works speak for them at ito ay nakatulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa maraming lugar. This leads us to the fact that we and each and one of us also has part in sharing the gospel. Ito po yung patunay na hindi lamang ho si pastor yung dapat na mag-share ng mabuting balita, hindi lamang ho yung deacons, hindi lamang ho yung elders, but each and one of us has a duty, has a mandate on sharing the gospel. The Thessalonians have done this. Imagine niyo po, sila po pumupunta kahit saan pong lugar. Abroad po ito ha, hindi lamang ho ito sa hindi lamang ho ito about sa Thessalonica lang ho eh. Macedonia and Achaia, magkaibang lugar na po ito. And they have shared it not just through words but in good works also. Kasi sinabi ho sa dulo ng verse, so that we need not to say anything. Their good works speak for the gospel also. Madali lang naman ho mag-share ng gospel eh. Yung sasabihin ho natin na mahal ka ng Panginoon, siya ay namatay para sa inyong kasalanan. But the part of living the gospel is very hard po. Hindi po ito literally na living the gospel, ano yun, magpapapako ba ako sa krus? Ganun ba ang manifestation nito? Hindi po. The very gospel itself is how God has given you a second chance on to live and follow Him. Meaning po, kung atin pong ibinabahagi, if we are sharing God's goodness and love for us, we should live on how a Christian should live. Kung tayo po talaga ay nananampalataya, if we have received and accepted the love of God, we should live as Christ wants us to live. We should live a holy life. We should live in righteousness po. Kahit nandito po tayo sa mundo of imperfections, we must do our best in doing that so po. Kaya yun po yung pangalawa, the Thessalonians proclaim the gospel. Yun po yung pangatlo. And number four naman po, they serve and worship Christ. Verse 9, for they themselves report concerning us the kind of reception we had among you and how you turned to God from idols to serve the living and true God. You turned. Sinabi po dito sa verse yung you turned. Tumalikod na ho sila. Ipinapakita po nito ang conversion. These words describe the Bible elsewhere calls repentance or pagsisisi. Hindi lamang kung sinabi dito sa verse na ito na you apologized and turned to God. Iba po yung apology lang eh. Mas mabigat po yung ginawa nila. You turned meaning they repented. Ang kaligtasan ay tunay lamang na makakamit kung ang tao po ay magsisisi, tatalikod sa kasalanan at sa pagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan at sumunod kay Kristo. Sasabihin po natin ba na itinanggap ko naman na si Kristo sa aking buhay eh. Bakit naman kailangan ko pa ba uli mag-repent para tanggapin uli ang Panginoon? Ganun ba? Hindi po yun. Hindi lang po nire-refer nito yung general sin eh. Na magsisi na po sa kasalanan eh. Para lamang humatanggap si Kristo. Maaaring marami po sa atin, sinasabi natin that we have accepted Christ as our personal Lord and Savior, pero meron pa rin hong reservations. For example po, maaaring tayo po ay nasa ministry na, but we still have some sins that we are still committing, either willingly or not. Nagagawa pa rin natin, nadudulas. But we should do our best on our repentance. Nagsisi na po tayo eh, sa simula eh. Kaya dapat gawin po natin ang best po natin upang sa gayon ay masunod po natin ang ating Panginoon. We cannot worship, we cannot serve Christ if we have reservations of sin behind our backs. Yung parang, okay, sige, iaano ko yung Panginoon, isasubmit ko sa Panginoon yung aking buhay, dito po, yung aking puso, aking isip. Pero yung pagdating sa financial, pagdating dito sa bisyo ko ng overspending or maaaring konting inom-inom, may boundary, wala na dun si Lord. Hindi yun eh. You turn po, total repentance po ang hinihingi ng Panginoon. We cannot obey Him unless we repent all of our sins unto Him. Matthew 4:17, from that time Jesus began to preach, saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. The kingdom of heaven is at hand. Kaya dito po yung pinakaunang nasabi yung word na repent. Magsisi po sa mga kasalanan. This verse also tells us on how we became servants of God. Serve. The serve word comes from the Greek word douleuo, meaning to perform the duties of a bond slave. Ang bond slave po sa Tagalog is alipin. Iba pa po yung iba na ho yung ano ah, yung aliping sa gigilid, aliping na mamahay. Parang medyo ano po yun, medyo systematic na po. Alipin po in general. A bond slave is a man or a woman na ibinenta sa ibang tao to become other person's property. Socially, this was a very undesirable condition. O sino po ba sa atin ang gusto na maging alipin po tayo, 'di ba? Hindi naman po. Yung wala ho tayong kalayaan, yung wala ho tayong freedom to choose, we will base our choices on what our owners should say. Ngunit spiritually, ang pagiging lingkod or alipin po ng ating Diyos ay isang pribilehiyo. At ang mga mananampalataya mula sa Thessalonica ay may ganitong relasyon sa ating Panginoon. They have turned 180 degrees po. Yung parang sudden turn po, tumalikod doon talaga sila. Sila po ay nabago ni Kristo at inabandon na po nila ang paglilingkod sa mga Diyos-Diyosan upang sila po ay maging willing servants ng ating Panginoon. They have turned back their backs on their idols to serve the one and living true God. Di ba po, parang nilet go po talaga nila, nilet it go po talaga nila yung kasalanan pong kasalanan po ng paglilingkod sa Diyos-Diyosan. And we are no exception. Kung tayo man po ay may reservations pa rin po, may mga pet sins pa rin po, it is not too late to turn back. Tayo po ay dapat na tumalikod na po at bitawan na po ang sin po na ito. These people were bearing fruit for Jesus, the Thessalonians, dahil sila po ay napupuspos ng banal na espiritu. Sila po ay namumuhay at naglilingkod sa iba sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Sila po ay naglingkod. Hindi po sa lahat ng pagkakataon na tayo po ay nasa church is meaning ay nagbe-bear fruit na po tayo. Our service to others can also help us in bearing fruit in Christ. Hindi po ibig sabihin ito na maglilingkod po tayo or tutulungan po natin yung ating kapwa is about sa sins nila, yung parang kukonsintihin po natin yung kasalanan po nila. Hindi po. Tutulungan po natin sila in good works through our compassion and by that way, marireach out po natin sila upang tanggapin po nila si Kristo bilang sariling tagapagligtas. Yung po yung number 4, they serve and worship Christ. Number 5, they are patiently waiting for Christ's return. Verse 10, and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, Jesus who delivers us from the wrath to come. This signifies waiting with expectation. Yung parang umaasa po. For example po, sa mga nag-aalaga po ng aso, di ba po pagka kumakain po tayo, sila po ay nakaupo or nakatayo na nakatingin lang sa'yo na nakatitig. It seems they are waiting for you to give them some food. Yung expectation po nila is napaka-strong kasi kahit anong gawin pong distraction sa kanila is nakafocus naman ho sila doon sa food na hawak niyo po. Tayo rin ho ba, ganun rin ho ba tayo? Hindi po yung aso na parang ganun po yung nagiging ganun po tayo. Yung are we waiting with expectation sa muling pagbabalik ni Kristo? Aminin man ho natin sa hindi, maaaring nasa part na ho tayo of the signs ng malapit na pong pagdating ni Kristo. Yung pandemic po na ito, marami po ang naniniwala na ito po ay isang senyales na po mula sa ating Panginoon. Now, are we just gonna sit and sulk? Kumbaga, yung maupo na lang tayo and feel our hopelessness of this pandemic, of these trials, of these persecutions, where the world is coming into destruction, or tayo po ay maghihintay sa ating Panginoon. And our waiting for Christ doesn't mean na maghihintay lang tayo na nakaupo. It means that we should wait for Him by the means of being busy in doing in service of Him. Yung tayo po ay busy, hindi po sa pagkakasala. Hindi po yung busy po tayo masyado sa trabaho natin, yung busy po tayo masyado sa ating pamilya, kundi busy po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. That is the best way of we are waiting. And this verse tells us a promise. Jesus who delivers us from the wrath to come. Yung wrath po na ito, it defines to the great tribulation po. Ito po yung nakasulat sa Revelation na parang nakakatakot po kung ating pong unang mababasa. But in Christ, we have been given the promise kung tayo po ay nananampalataya at sumusunod po sa Kanya, tayo po mismo ay hindi po natin mararanasan ang tribulation po na ito. From which saints of the church will be delivered? Dalawa lang humaring mangyari po dito eh. This can mean to evacuate out of current distress or to exempt from entering a distress. Maaring ito po yung maging pagsubok po sa atin. But on both sides, tayo po hindi na po makakaranas ng great pain because we have held deeply into the hope that we have in Christ. When Paul wrote this letter, nararamdaman niya na parang sa panahon na yun, nalalapit na po ang muling pagdating ni Jesus. Tayo rin ho sa panahon po na ito, still, Christ hasn't returned. Hindi po ito malayo. Nararamdaman ho natin ito. Whether we are part of those dead na mamamatay rin po, katulad nila Paul, bago dumating si Kristo, or maaaring sa buhay po tayong ganito, ay dumating na po si Christ any minute now. Hindi naman po natin malalaman kung umaga or gabi po darating si Kristo, or sa makalawa, sa susunod na taon. Hindi po. Wala pong makapagsasabi. What matters most is we live, we serve for Him, and our hope is in the resurrection in Jesus Christ. Na tayo ay muling bubuhay niya at isasama na po sa piling niya. Kaya tayo po ay dapat na maghintay patiently sa muling pagbabalik niya. The Thessalonians have proven themselves to be faithful, to become an example doon po sa future churches po. Naging committed po sila eh. And these five characteristics have given us the basis on how we should act as a church. Wala ho tayong pinagkaiba sa kanila. Ito po ay dapat nating maging batayan po. Kaya isang paalala po sa atin, ano po ba yung examples po muli ng mga taga-Thessalonians po? Number one, they are imitators of Jesus Christ. Number two, they are models of genuine faith. And they also proclaim the gospel. And they serve and worship Christ. And number five, the final, they are patiently waiting for Christ's return. May expectations po sila na nagmumula po sa ating Panginoong Jesus. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay nakapakinig ng inyong mga banal na salita. Tunay nga po na yung lakad po namin sa aming pananampalataya is dapat matuto po kami sa mga nauna po sa amin. To the saints, to the believers na nauna po sa amin, na nanampalataya po sa inyo on how they act, on how they live, Panginoon. At noong Panginoon, ma-pick up po namin yung mga attributes po na na-pick up po nila sa inyo on how we should live as your followers. Despite all the hardships and situations, tulungan niyo po kami na ma-imitate po namin kayo, Panginoon, on our lifestyle. At maging modelo rin po kami ng tunay na pananampalataya po sa inyo. And hindi lamang po ito about sa lifestyle, kundi about rin po ito sa pagbabahagi po ng inyong mga banal na salita at higit sa lahat, yung mabuting balita, Panginoon, na magmumula po sa inyo. Help us, Lord God, to surrender everything so that we could serve you and worship you with all of our hearts and with all of our strengths. At nawa, Panginoon, tulungan niyo po kami na patuloy na kumapit po sa inyong pangako na kami po ay inyong ililigtas po muli. Kayo po ay muling babalik. Help us to be patient at maghintay po kami. Hindi lamang po kami magiging stagnant, Lord, but we will be active. Actively worshiping you, serving you, helping others on getting to know you hanggang sa dumating po kayo dito, Panginoong Jesus. Kayo po nawa ang kumilos sa bawat mananampalataya po, sa bawat isa po sa amin. Nawa, Panginoon, yung mga kasamahan po namin na may nararamdaman po ngayon na sickness, we pray for healing sa bawat isa po sa kanila. And on this lockdown, Panginoon, maaaring marami po yung nawalan ng trabaho, nahinto po muli sila. We ask for your provision na kayo po ang mag-meet po ng mga pangangailangan po nila, Panginoon. At nawa, Panginoon, kayo po ang kumilos. Help us, Lord God, to adjust. Patuloy po namin gawin ang lahat on to worship you, Panginoon, at paglingkuran po ang inyong banal na pangalan. Sa inyo po lahat ng papuri, Panginoon, at pasasalamat. And we exalt your name. In Jesus' name, pray. Amen and amen. God bless po sa ating lahat.